PSP comité stratégique permanent ou initiative Kera anga nyemoro che puisque uya ye solution kere mimbe pour que la fia de sianga jamana la oe ka cadre stratégique permanent de créer ola ou bise ka démarche de ke pour que la fia de ke pour que moro ka uyere soro ka la fia soro ou ka yorola pour que malfa ki se e botuguni balmauche ou de cadre stratégique yere ka di objectif follow following objectif flana yi u bi fe ka eta yere de demesisa pour que la fia de segi en la région numbela o de kama u ye mission initié pour que u be message viekile fambe kabo meneka kata kidal kase gao kase yorobela donc ambo démarche nascent ta dire cadre stratégique be ka en demain ka la fia soro ka here soro vraiment pour retrouver la paix d'antan.
Ya ayirala ka fo ko bolimafin no ye pikapu kemefla ulu debina stramne ka bo koronfla la kukunda tombokutuka aywa nintama ye aywa tamashanjmane ina fo chikana jamana deuma ka iraka fo ko lakanako aywa marako ngononana akagele nga aujija leno kaseka lakana sabati o marako ngononana no ye kidal menaka gao anitombokutu yorola
effectivement la fia chilaman de do donc comme ou yere de initiative vienta donc ou bien un message nous vient qu'il est ou bien la sensibilisation que en la région numbela donc au décama où y est plus de pick-up kemefla mobilisé ka tourner inke ka damne al mustara ka to Tombouctou nous bora Tombouctou ou betla ka tamene ka fanfe ka sei kana kidal ou temena gawo yere ka mais ou betla ka ka segi gawola ka finaliser eno donc au debe c'est ça ta dure hakali foite feina ni here sigi ka la fia sigi anga jamana la
wole kanju mamba wabulo ka lase transijon fanga arema lakana kwa fanfela la ani mauka taka sigi marau ni nyongon chela
message min benefe transition moroma oui uka mali deulaje ube situation minabi vraiment c'est lamentable uka djija a insécurité ko nyenebo puisque antina fo sécurité alimentaire en bas fo sécurité yere puisque nima lafia soro ikasono nima lafia soro ikadugono halni sécurité alimentaire ka intervention ke i hakali malafia itse ka kadumni ke yere donc ambe min febi anga transition nyemoro uka djijan ka mintora mimaban ou ko djijan ko récupérer ou ka djijan remuer le ciel et la terre pour que solution be soro anga jamanama puisque ambe de madikashibi.